En af myterne er, at man bare skal tegne op i de her firmaer, og så skal man bare sætte sig på stolen og vente på, at pengene triller ind.
Det, der er jo interessant med mennesker, det er, hvis vi kan hjælpe andre med noget, så gør vi gerne det.
At i stedet for, at han skulle overbevise nogen om, at hans bøtter var gode, så var det nu nogen, som havde købt bøtterne, som skulle overbevise deres veninder om, at de her bøtter, de var gode. Det var jo klart en langt mere troværdig kilde.
Og så kan man simpelthen blive så rig, så du slet ikke forstår, hvor rig man kan blive. Og jeg var 18-19 år og tænkte, det lyder simpelthen spændende.
Så hvad er det, der gør forskellen på dem, der får succes med det, og dem, der ikke får succes med det?
Og så er der også den der, synes jeg, meget sympatiske mulighed i, at folk kan sige, godt, her kan jeg tjene et par tusind.
Og jeg har det sådan, at de mennesker, jeg har mødt, der arbejder med network marketing, er simpelthen nogle af de skønneste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så jeg har det jo på den måde, det kan jo et eller andet.
Og network marketing starter med network, og det betyder, at man skaber noget relationer, man skaber et netværk.
Velkommen på Salgscaféen, stedet hvor mennesker mødes, og der opstår sød musik. Sæt dig til rette i duften af frisk brygget kaffe, smørbagte croissanter og en uformel snak om, hvordan du får mere ud af dine kunderelationer. Mit navn er Kim Wilde.
Og mit navn er Søren Mortensen, og i den næste halve times tid vil vi give dig lidt inspiration til, hvordan det at være i salget bliver gjort lettere. Vi har jubilæum i dag, Kim. Det er faktisk 10. gang, vi byder indenfor på Salgscaféen. Der skal måske være lidt fest og farver og sådan nogle ting, og vi kan nyde champagnen. Så der skal jo være fest, så lad der være fest.
Og det fejrer vi så med at gå direkte ind i løvens hule. Vi skal simpelthen tale om network marketing, salgets enfant terrible, der er ombejlet af masser af fordomme. Det er elsket og hadet.
Altså, vi får besøg af en, der ved rigtig meget om de ting, nemlig Camilla Hammerich, som er forfatter, astrolog, en, der brænder virkelig for begrebet network marketing. Og det prikker jo til min nysgerrighed, så jeg glæder mig virkelig til at få et kig ind i hendes salgsverden.
Men inden vi byder velkommen til Camille, så lige nogle ting, jeg faldt over. Blandt andet Joe Girard, som jeg læste om, fordi han havde solgt lidt over 13.000 biler på 15 år. Og da jeg sådan lige læste tallet, så tænkte jeg, godt nok alligevel mange biler.
Du tænker provision her?
Ja, han har faktisk solgt så mange, så han er røget i Guinness Book of World Records. Og da jeg så læste op på ham, så fandt jeg ud af, at en af hans vurdering af sin egen hemmelighed, det var, at han var rigtig god til at bygge meget tætte kunderrelationer. Blev meget tætte med sine kunder, så tætte, at han ofte også blev inviteret hjem til dem privat, men også sendte kort til dem på fødselsdage og jubilæer og det ene og det andet. Og derfor blev det jo sådan en helt naturlig ting, at når nogle af hans kunder skulle købe en ny bil, jamen så tog de jo selvfølgelig fat i Joe Girard først. Hvorfor ikke? At det var helt naturligt, at bilhandlen er lige med Joe Girard. Og derfor 13.000 biler på 15 år.
Jeg synes, det lyder meget godt.
Ja, det er meget godt. Godt.
Ja, ja. Jeg har noget med, som en Lisa Nichols har beskæftiget, som jeg snakket om, skrevet om. Lisa Nichols er en meget anerkendt foredragsholder, og også en til, hvis du skal forandre dit liv, så meget, meget med målsætninger og skabe nogle ting. Det har hun været vanvittigt succesfuld af. Og en af de temaer, som jeg faldt over i forbindelse med det her, det var, vi har jo så meget, vi skal sætte os nogle mål. Det er altså fordi, hvis vi ikke har noget mål, så er det også svært at nå det. Og det er jo også en tese, som jeg tror, de fleste de arbejder efter hele tiden. Men en af de ting, som hun nævner mange gange, det er, hvis målet konstant flytter sig, så er det faktisk svært at bryde igennem og nå målet. Så en af hendes teser, det er, at der er jo ikke noget galt i, hvis man kunne det veldefinerede mål. Men det her med at gøre det i forhold til de aktiviteter, du gør hele tiden. Så hvis du hele tiden har de rigtige aktiviteter i forhold til det, der er din passion og det, der er dit formål, så nærmer du noget. Og så samtidig bruge begrebet visualisering. Det der med ligesom at se det for sig. Hvordan vil jeg gerne have det ser ud, når jeg har nået det, jeg gerne vil have? Og så kan vi diskutere, er det et mål eller ikke et mål? Men det er det jo inde i folks bevidsthed. Men præcis. Det er måske svært at notere ned.
Ja, præcis. Ja. Meget spændende. Meget spændende tanke. da jeg sad og læste lidt op på de her afsnit, vi skal lave med, Camille Hammerich og om network marketing, jamen så var det næsten uundgåeligt at komme til at tænke på Earl Topper. Og der er måske ikke mange, der lige kender navnet, men hvis jeg siger Tupperware, så ved alle, hvad jeg snakker om. Og han havde opfundet de her bøtter med tætsluttende låg op der i 50'erne, og der var jo faktisk ret epokegørende. Så han rendte rundt fra dør til dør, men det var rigtig svært at få solgt nogle bøtter. Og han blev også, det blev så meget lidt skalerbart forstået på den måde, det hele afhang af ham. Så derfor så opfandt han begrebet home parties. Altså han uddannede husmødre, som havde købt produkter, som syntes, det var et fantastisk produkt, og så sagde, jamen hvis du nu gør det, at du inviterer dine veninder til et home party, og så præsenterer dem for det her Tupperware, og så de får lyst til at købe noget af det, jamen så får du provision af det salg, du så i virkeligheden laver for mig. Og altså, det er jo, alle kender Tupperware og home parties, det er jo sådan blevet en institution på en eller anden måde. Så han ramte den jo lige præcis, hvor den skulle rammes. Forstået på den måde, at i stedet for, at han skulle overbevise nogen om, at hans bøtter var gode, så var det nu nogen, som havde købt bøtterne, som skulle overbevise deres veninder om, at de her bøtter, de var gode. Og det var jo klart en langt mere troværdig kilde til information, og derfor så eksploderede salget af Tupperware. Jeg synes, det er en helt fantastisk historie.
Jeg tror også, der er meget timing i det, for at komme, fordi sikkert. Der var det nye. Og jeg tror, det her med begrebet ambassadør i forhold til det. For det er jo svært at overfor dem, man kender, at skulle formidle noget videre, som man ikke selv tror på.
Præcis.
Så der er jo nu en pointe i det.
Ja, præcis. Så, ja.
Jeg har jo kigget lidt på Dale Carnegie. Dale Carnegie er jo en forfatter, som har lavet nogle fantastiske bøger, vil jeg sige. Så hvis man ikke har været igennem dem, så vil jeg anbefale, at man kigger på
det. Vi kan lige lave et lille link i show notes.
Ja, der er specielt en, der hedder How to Win Friends and Influence People, som jeg synes, alle burde læse. Det, som jeg har taget med, det er den her, vi har jo mange gange det her, hvordan kan jeg komme ind til en bestemt virksomhed? For eksempel, hvis jeg skal aftale eller snakke med nogen, fordi at det er jo, det kan være, at man føler, at man ikke er så meget værd i forhold til dem, eller de rangerer højere, eller succesfulde, eller hvad det kan være, som holder en tilbage. Og så fortæller han en historie omkring en ung mand, som faktisk gerne vil ind i stedet, og ham, den unge mand, han solgte olie. Og så kan man så sige, okay, nu var det jo sådan til USA, men jeg synes, ideen er god. Men det, han var godt klar over, han kunne aldrig komme ind og sælge olie til en bestemt stor virksomhed, hvor den her Mr. Nadel, som han hed, han var direktør. Han var simpelthen direktør i det firma. Og så tænkte han, hvad gør jeg så nu? Fordi jeg er jo ung mand. Jeg ved jo ikke så meget om det område. Men ham derinde, han ved jo alt muligt om det her, fordi han har jo arbejdet med det i 40 år, så han ved. Så jeg ringer til ham og spørger ham, om at jeg kunne låne en halv time af hans tid for at blive klogere på det område, han arbejder med. Og det, der er jo interessant ved mennesker, det er, hvis vi kan hjælpe andre med noget, så gør vi gerne det. Så han blev inviteret og sagde, det er fint. Der gik bare halvanden time, fordi han kom jo i gang, og han var rigtig nysgerrig. Og den unge mand, han var rigtig klog, og sad og bare og var aktiv lyttende og stillede HV-spørgsmål, og fik en hel masse leveret. Og så til sidst, da det ligesom var ved at fade ud, så siger ham der, Mr. Lattel, til den unge mand, så siger, og ved du hvad, nu har du brugt halvanden time her, og jeg vil rigtig gerne købe olie af dig. Så han fik en kunde, som han aldrig nogensinde havde drømt om at kunne komme i nærheden af, vil at starte med at interessere sig for personen og deres viden og blive klogere på det.
Wow.
Så det er jo også en måde at takke sådan en situation, hvis man skal ind og have en anden type kunde.
Det er jo virkeligheden. Det er jo relationsskabende på højt niveau, ikke?
Fantastisk. Ja, fordi historien går så på, at de faktisk var mentor-menti længe efter.
Nej, var det godt. Det
så
spændende. Ja. Vi lægger lige et link til bogen i vores show notes, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det.
Og så vil jeg byde velkommen til vores gæst i dag, Camille Hammerich. Jeg har skrevet, at du er forfatter, astrolog, netværker, altså med stor passion for begrebet selvudvikling og ikke mindst network marketing. Og det er jo network marketing, som vi er blevet rigtig, rigtig nysgerrige på her. Det, jeg godt kunne tænke mig, inden jeg går videre til det næste, jeg spørger dig om, hvordan kom du overhovedet på det? Hvordan startede det for dig at komme med network marketing, netop når man har hørt så mange ting, som måske ikke er det mest attraktive?
Først vil jeg sige tusind tak for invitationen. Tak fordi jeg måtte komme og fortælle om en passion, som har været i mit liv, siden jeg var en 18-19 år.
Okay.
For det er der tilbage, vi skal for at finde ud af, hvornår jeg første gang stødte på industrien network marketing. Det gjorde jeg for rigtig mange år siden, da jeg var på Handelshøjskole, var der en klassekammerat, som kom hen til mig og sagde, jeg har simpelthen hørt om det her firma, som har nogle fuldstændig fantastiske produkter, og så kan man simpelthen blive så rig, så du slet ikke forstår, hvor rig man kan blive. Og jeg var 18-19 år og tænkte, det lyder simpelthen spændende. Det var min vej. Jeg havde som alle andre en kæmpe ambition om, at jeg skulle være millionær, og jeg ville rigtig gerne komme til de her penge på en forholdsvis nem måde. Og det stod han og fortalte mig, det var der mulighed for. Så jeg tog til det allerførste møde i min karriere som netværker og blev inspireret af hele den her selvudviklingsmekanisme, der ligger i den. Jeg blev ikke millionær på det firma, men jeg blev enormt inspireret, og man kan sige, at jeg blev millionær på oplevelserne af, hvad der var af muligheder lige præcis i den her industri.
Tusind tak, fordi du vil komme. Det er helt fantastisk. Jeg skal deklarere mig selv, at jeg havde kærlighedsforhold til marketing, forstået på den måde. Jeg synes, at det kan hurtigt blive sådan lidt for meget misbrug af sit netværk-agtigt. Og jeg har det sådan, at de mennesker, jeg har mødt, der arbejder med network marketing, er simpelthen nogle af de skønneste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så jeg har det på den måde, det kan jo et eller andet-agtigt. Og der er jo noget... Der er jo noget, der er nogle muligheder i det. Så jeg er sindssygt nysgerrig på det her. Sådan. Men der er jo mange myter omkring det. Ja. Fortæl lidt om, hvad du møder i din hverdag af den slags, både positivt og negativt. Altså, hvad møder du?
Ja, den første myte kan jeg jo lige bringe tilbage til mit allerførste møde med industrien, nemlig det her med, at man kan blive millionær overnight. Det kan man, hvis man spiller i lotto og er rigtig, rigtig heldig at vinde. Der er et stykke arbejde, der også skal laves her. Så en af myterne er, at man bare skal tegne op i de her firmaer, og så skal man bare sætte sig på stolen og vente på, at pengene triller ind. Det er en kæmpe myte. Og det er nok også den, der gør, at rigtig mange tænker, det er nok for godt til at være sandt. Fordi det er en myte, der skal arbejdes i den her industri også.
Okay, hvad er styrken i det? Jeg har jo sådan lidt, og det kan også godt være, det er en myte, det er, at de produkter, der finder vej til network marketing, det var dem, man ikke kunne stille på hylder i en supermarked, så ville de aldrig blive revet ned. Så prøver vi den her vej. Lad os se. Altså, lidt Earl Topper.
Ja.
Jeg kan ikke gå den vej, men så går jeg den her vej i stedet for agtigt. Hvad siger du?
Jamen, det synes jeg er en fejlmyte. Det er ikke sandheden. Man kan sige, at han gør jo præcis det, som industrien bliver ved med at gøre. Få nogle mennesker til at blive rigtig glade for nogle produkter og gå ud og anbefale dem fra et rent hjerte. Forstået på den måde, at når vi har en relation, så vil vi aldrig nogensinde anbefale noget, vi ikke selv kan stå indenfor. Så det er jo altså en genial tankegang og også kimen til, at denne her bold begynder at rulle for så mange andre virksomheder. De finder ud af, jamen kan vi lave nogle produkter, som folk bliver så begejstrede for, så de simpelthen ikke kan lade være med at fortælle om det i netværket, jamen så har vi rent faktisk en forretning. Og der er man nødt til at have et produkt, som er rigtig, rigtig godt. Fordi det er jo altså sådan, at hvis man laver et produkt, der ikke er godt, jamen, så kan man være helt sikker på, at så snakker folk rigtig meget om, hvor skidt det her produkt er. Ja. Men laver man et produkt, der er rigtig, rigtig godt, jamen, så er der også en sandsynlighed. Man ved bare, at så er der færre, der snakker om produktet, når det er godt, og der er flere, der snakker om produktet, når det ikke er godt. Så der er helt sikkert en myte, men den er utrolig fejlagtig, for der er ikke nogen firmaer, der kan overleve ved at gå til netværket og have et produkt, der ikke er kvalitet. Og det synes jeg netop Tupperware er et rigtig godt eksempel på. Jeg har stadigvæk Tupperware-bøtter fra 1950, som jeg har arvet.
Ja, det er fantastisk.
Og det er altså utrolig kvalitet, ikke?
Ja, det er det.
Men det er jo også sådan, at hvis man falder ind i de her, hvor der er nogle dårlige produkter et eller andet, så er det jo, altså, der kan jo være alle forretninger, alle, der kan være brødende kar alle steder. Men det, jeg egentlig sådan kom lidt til at tænke på, også apropos det Kims bemærkning, det her med, at jeg havde kærlighedsforhold til tingene, det er, jeg tror jo i dybest set, så grundlæggende er alle mennesker indstillet på network marketing.
Mm.
Og det tror jeg, de er, fordi hvem er det, der ikke fortæller en god historie videre?
Mm.
Nu har jeg fået et nyt produkt, nu har jeg været inde og se en ny film, nu har jeg oplevet et. Vi vil rigtig gerne dele de gode oplevelser med andre mennesker. Det er bare ligesom om, at når vi kommer over til andet her, eller kan du genkende det, så er det ligesom om, så er der noget odiøst i det, eller hvor skiller det her henne?
Kim, du nævner det faktisk i forhold til det her med, at når man møder folk i industrien her, så har man sådan en opfattelse af, at nu skal alle lige pludselig have produktet, eller alle skal være formidlere, forhandlere, sælgere, distributører, kært barn har mange navne. Og der tror jeg, at noget af det, man skal holde tungen meget lige i munden med, det er, at man ikke som udgangspunkt skal regne med, at alle andre har lyst til at formidle eller viderebringe den her gode oplevelse. Og have meget mere fokus på kundedelen og skabe en god kunderelation. Og derfor så har jeg i al den tid, jeg har været i industrien, særligt de sidste 10 år, hvor jeg har været meget i den og også skrevet en bog, der har jeg i den grad sagt til mine distributører og forhandlere, lad nu være med at gå ud i jeres nære netværk. Lad være at gå ud til familien, lad være med at gå ud til de tætteste veninder, lad være med at gå ud i det tætte nære netværk. De har måske oplevet, at du har stået for en rumtid med et andet godt produkt, eller de er måske et andet sted. Bliv nu et produkt af produktet, og fortæl din begejstring, når dialogen kommer ind på det område helt naturligt.
Det giver jo rigtig god mening. Mm. Og det er jo, så du opfatter dig mere som en i godsøjne sælger. Og hvis der så er nogen, der siger, kunne jeg også få lov, så siger du, okay, jamen det kan du også, for der er ligesom en mekanisme for det. Så det er ikke det, du promoverer. Du promoverer mere produktet og produktoplevelsen og så videre. Er det korrekt forstået?
Ja, fuldstændig korrekt.
Okay. Kunne du prøve at tage os lidt igennem sådan, altså helt praktisk, hvordan griber du det her an? Altså nu står du med, kommer de med et nyt produkt, hvad gør du?
Ja. Jamen, jeg bliver et produkt af produktet. Jeg går i gang med at indtage det, eller smøre mig, eller hvad det er. Og meget ofte er den her industri jo med både kosttilskud og hudplejeserier. Så det er sådan rimelig nemme produkter at blive et produkt af. Så jeg implementerer simpelthen et nyt produkt, og senest har jeg lige fået en ny kunde, det er under 2 dage siden, som simpelthen kom til mig og sagde, hvordan er det, at du holder din hud? Den er da utrolig smuk. Og så var jeg fuldstændig ærlig og sagde fra starten af, jeg har nogle super gode gener, og derudover bruger jeg en hudplejeserie, som jeg aldrig stopper med igen. Og så spurgte hun ind til helt naturligt, og meget hurtigt får jeg så sagt, det er en hudpleje, jeg også formidler. Så jeg er, kan man sige, mere i denne her salgsmode af, at folk må komme til mig. Og det kan være, at der er sket et resultat på vægten måske også, og det kan jeg selvfølgelig godt promovere med en god, happy historie om, at nu behøver jeg ikke at tænke så meget over at spise, hvad jeg har lyst til og ikke har lyst til, fordi kiloerne rasler af mig alligevel. Og sådan en lille sætning for de fleste kvinder ud af vagten, om man så må sige, op af stolen, og høre, jamen, hvad gør du så? Og så er det, at den her naturlige dialog kommer. Men det er altid folk selv, der kommer til mig og siger, prøv her, nu har jeg prøvet det her produkt af. Kan jeg ikke også få lov til at formidle det her? For jeg tror faktisk også, der er nogen i mit netværk, som kunne have lyst til at høre om det her.
Så det er ikke det der, så det der med pushing, som man faktisk er en af myterne, man pusher folk. Det er der sikkert også nogen, der gør.
Ja, absolut.
Og netop det med, at nu skal sælge noget og så videre, for at man laver de der, kan man sige, grupper eller teams, man bygger op. Ikke?
Mm.
Så der er jo noget i det. Men som jeg ser det, og så kan det være, at du rammer i det, så er det måske lige så meget det, at der sidder en producent med nogle ting, som når de skal af med et produkt til markedet, så er det jo også en måde at vælge en kanal på.
Ja.
Begge en traditionel detail, en dag har man jo internetsalg, og her så er network marketing jo et alternativ.
Ja.
Så er det sådan, du ser det også, eller er det nogle andre, kan man sige, tanker, man gør sig, når man sidder derude og skal vælge?
Jeg tænker meget, at de her virksomheder har også en idé, en værdi i at sige til helt almindelige mennesker, du har faktisk mulighed for at få lidt ekstra penge på kontoen, hvis du vil være repræsentant for vores produkt. Så det er den her meget selvstændige, den her mulighed for, at folk ikke bare lever fra paycheck to paycheck, altså den her lønseddel til lønseddel, men rent faktisk kan lave noget ved siden af, som så giver nogle ekstra penge, så man okay. ikke står den 25. i måneden. Så jeg tænker meget af, og ikke har nogen penge, så jeg tænker meget, at de her virksomheder har også denne her idé om, at de ved godt, hvor stærkt det er at få et produkt ud, som virker, som folk begynder at snakke om. Og så er der også den der, synes jeg, meget sympatiske mulighed i, at folk kan sige, godt, her kan jeg tjene et par tusind eller mere, og så behøver jeg ikke at være broke den 25. i måneden.
Nu har jeg har oplevet nogle på SoMe, altså forskellige sociale medieplatforme, lave sådan lidt det, jeg kalder clickbait-agtigt. Det lægger sådan et eller andet ud der. Det her, det er rigtig, det har jeg haft stor glæde af-agtigt, det her, og det er simpelthen super godt. Og så skriver folk, nå, hvad det? Og så skriver de, send mig lige en personal message. Mm-hmm. Så skal de, altså de vil ikke fortælle om det ude i det åbne, det skal være lidt om bagom gardinet-agtigt. Mm-hmm. Og så kommer der ellers en tæppebumpning, hvis man henvender sig bagom. Og det, jeg har sådan lidt måske en oplevelse af, at det er med til at, okay, er det ikke lidt smart, det her? Hvad tænker du om den metode?
Jamen, jeg bliver også sådan lidt sort-hvid i den, for på den ene side handler det om netværk. På den ene side handler det om at få en dialog og lytte. Så når man har lavet sådan et opslag, så er det lige så meget for at få mennesket, som viser interesse, i dialog for at høre, jamen, hvad er lige præcis dit behov? Hvad er det, der er årsagen til, at du reagerer på mit opslag? Og network marketing starter med network, og det betyder, at man skaber noget relationer, man skaber et netværk, og det gør jo altså, at man meget bedre kan hjælpe vedkommende, når vedkommende står og så har den her direkte dialog. Og ja, altså, men jeg forstår godt den anden side af det, at folk bliver sådan lidt, hvorfor kan du ikke bare sige, hvad det er? Og det handler i virkeligheden om, at de her network marketingsfirmaer, de har jo netop repræsentanterne, for at repræsentanterne kan lave en lille forretning. Og at man ikke skal drøne ud til en eller anden random, fordi går man ud til en eller anden tilfældigt og finder en, og er det et produkt, man måske lige har brug for, og også få noget instruks omkring, jamen så har man brug for en distributør, en forhandler, en formidler, som kan fortælle dig og sætte dig ordentligt ind i produktet.
Og som har et engagement i forhold til tingene,
ja,
også, ikke?
Det er lige det,
du siger. Fordi
har en historie.
Historie at følge med. Og det der med network, det kan jeg jo selvfølgelig bare skrive under på. Det er jo en god ting, synes jeg også. Men det gør jo også, at man får noget, hvad kan man sige, det der begrebet med at hjælpe hinanden hele tiden, er jo et andet element i det her. Fordi hvis man hjælper andre mennesker hele tiden, og har også, jeg ved godt, der er noget forretning i det også, men der er også det med, at en passion omkring tingene, du sagde det selv, hvis jeg bruger det, og det smager godt for mig, hvorfor vil jeg ikke dele ud med den viden i ting? Så hvad er det, der gør forskellen på dem, der får succes med det, og dem, der ikke får succes med det?
Dem, der får succes med det her, er dem, der har mærket rigtig grundigt efter, hvorfor er det, jeg vil den her industri. Har jeg i øvrigt taget fuldstændig stilling til, at når der kommer nogen, der er negative omkring det, så står jeg fuldstændig rent og kan fortælle, jamen jeg står inden for den her industri, fordi der er ikke noget ulovligt i det, der er ikke noget odiøst, det er en ren, smuk forretning, som faktisk er til for at hjælpe andre. Så dem, der lykkes i det her, er dem, der går vejen ned af selvudvikling. Og simpelthen får styr på nogle ting i sig selv. Og blandt andet denne her myte, som jo er med rige mennesker, eller nogen har, som når man er rig, at så er man blevet det på bekostning af nogle andre. Og det, der er med network marketing, er, at du er i en situation, hvor du skal ud og hjælpe nogle andre mennesker med at nå et mål, enten som kunde eller som distributør. Og du kan kun nå til succes, i din network marketingsforretning, hvis du hjælper andre, hvis du støtter andre, hvis du giver ud af de redskaber, som du selv har lært på din vej. Og det er det, der gør den så kærlig, efter min overbevisning. Det er, at jeg kan ikke få den succes, om det er 3.000 om måneden, som er en succes for mig, eller 30.000 eller 300.000 om måneden. Det kan jeg ikke få uden at hjælpe andre, støtte andre i deres proces.
Nu nævnte du selv det her med, jamen, kosttilskud og kræne noget, man smører på sig, eller et eller andet. Er der en tendens til, hvilke produkter, der er egnet eller ikke egnet til det her?
Nej, det skulle jeg ikke mene. Man kan sige, jeg har jo både haft succes med tøj og indvortes og udvortes. Så nej, der er jo der er trading, der er bitcoin, der er alt muligt på platformen her. Man kan sige det sådan, at for at have den her kundehistorie, så er det jo ofte noget, man enten indtager, bruger som Tupperware-bøtterne og får en succes med, eller smører på kroppen.
Nu ser du selv på den her platform. Kunne du lige prøve at folde det lidt mere ud?
Jo, altså platformen Network Marketing er jo faktisk omsætningsmæssigt større, end hvis du lægger film og sang. Branchen og sportbranchen, altså de tre store mastodonter, når du lægger dem sammen, så er industrien network marketing omsætningsmæssigt større end det. Så det her er jo en kæmpe platform af firmaer, som kan se fordelen i, at når de leverer et produkt, nogen bliver glade for det, så anbefales det. Der er også både forsikringsselskaber, der er Google, der er blevet opmærksom på det her med, at når vi anbefaler hinanden, så vil vi gerne give noget som tak for, at du anbefaler os. Så det er jo en kæmpe platform, som har rigtig mange forskellige, efter min overbevisning, kvalitetsprodukter, som man kan gå ud og blive et produkt af og blive glad for, og så kan man gå ud og fortælle begejstret, når man kan mærke, at nu melder muligheden sig.
Men når du kalder platformen, så er det jo faktisk industrien, du mener.
Ja.
I stedet. Fordi når du taler om platform, så har vi et eller andet som systemagtigt noget, vi ser på. Men det er jo industrien, du taler om.
Ja.
Og så mit spørgsmål er jo også, at der, hvor jeg ser, måske det ligger tættere på, det er, når der er forbrugsting. Fordi så har man en tættere og hurtigere relation hele tiden. Eller hvor ser du de større succeser? Jeg kan godt se ideen med de her ting. Det er den ene del af den. Den anden er også, det er svært at brænde igennem nogle steder i dag, hvis man skal annoncere sig til det. Fordi der er så meget om alting. Men menneske til menneske, det er jo der gør forskellen. Eller hvordan tænker du på det?
Det er menneske til menneske, der gør en forskel, og jeg tror meget på, at hvis vi kan finde noget, hvor vi har en fælles interesse, så kommer der en naturlig relation imellem os. Og så kommer snakken naturligt ind på, hvad laver du så ellers? Det ved vi for alle, der har været til en fest, eller været til et nyt arrangement, eller en eller anden slags, hvad laver du så?
Ja.
Og der skal man selvfølgelig lige vælge lidt og tænke, skal jeg fortælle om det ene job eller det andet job, hvis man har forskellige jobs. Men jeg anbefaler altid, at man finder ud af, hvad man egentlig er passioneret om. Og det kan være strikketøj, og det kan være heste, og det kan være alt muligt andet, som man så netværker i. Og det er meget ofte det, folk gør i forvejen. Og så kommer spørgsmålet ofte meget naturligt. Og så kan man stille eller svare på det stille spørgsmål. Ikke?
Og nu tager jeg skal lige ud og gå en tur med en af mine fordomme. Den er i kort snor, når jeg lufter den bare roligt. Og den bider ikke. Men jeg kan lige stille spørgsmålet direkte, så kan jeg lige få ud af, hvor jeg stille. Er network marketing primært kønnet? Altså er det primært noget, som kvinder gør? Fordi når jeg kigger ud over dem, jeg kender, der arbejder med network marketing, og jeg sad virkelig, mens I sad lige og snakkede her, så jeg tænkte, hvem kender jeg egentlig, der er mænd? Og jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Er det kønnet?
Ja, altså der er flest kvinder, der arbejder i den her industri. Men når man kigger på statistikken over, hvem der tjener flest penge, så er det mændene.
Okay, men hvorfor er der flest kvinder? Hvad er det, kvinderne finder der, som de ikke nødvendigvis finder i andre salgsmåder? Fordi hvis vi tager alle mulige andre salgsgrene, der er der oftest flest mænd.
Ja.
Når vi så vender blikket over i networken, så er der flest kvinder. Hvorfor?
Jamen, det kan skyldes, at det måske er nogle produkter, som er lidt mere kønnet. Altså, at det henvender sig mere til kvinder. Tupperware henvender sig primært til kvinder, kan man sige. Og der er rigtig mange...
Jeg bruger altså også frysbøtter.
Ja, jeg ved det godt. Og der er rigtig mange mænd, der også bruger udvortes og indvortes produkter. Men det er en industri, hvor at der skal bygges noget netværk, der skal snakkes, der skal skabes nogle relationer, de skal komme fra et ægte sted, og de skal aldrig have den her bagtanke. Og det er ikke, fordi jeg siger, at mændene har en bagtanke,
eller
ikke
tror, kommer fra. Jeg tror, du har en pointe, faktisk.
Ja. Det er kvinder, som godt kan lide at have med hinanden at gøre, og de er også sådan, kan man sige, hvis man kigger urbiologisk, også vant til at stå hen over bålet og fortælle, prøv at høre her, jeg gik herover, så fandt jeg det her. Der ligger sådan noget urbiologisk i, at vi kvinder i øvrigt også har flere ord, som rent statistisk siger flere sætninger, end mænd gør. Så,
Men så... hvorfor er det så sådan, at det så er mændene, der tjener mest?
Ja, det er formentlig, fordi der er lidt flere armmuskler. Hvordan skal jeg forklare det? Der er nok lidt mindre følelser i det, hvis jeg sådan skal være helt ærlig at sige. Så er der jo nogen, der netop måske ikke har taget den her fuldstændig stilling til, de tror, at jeg er sådan en, der snyder, og det er ulovligt, og hvad med pyramidespil og sådan nogle ting. Og der er vi jo også urbiologisk set jo op i hovedet, når vi er mænd, altså mere oppe i vores tanker, hvor vi kvinder er mere nede i vores følelser. Så vi kvinder, vi kan også have en udfordring i at få et nej, for eksempel. Fordi vi sådan føler, at nu er det mig, de siger nej til. Det er faktisk produktet, der bliver sagt nej til. Præcis. Det er ikke os.
Så, kan man skal det sådan ned og så sige, at mændene går efter forretningen, men kvinderne går mere efter at hjælpe med de produkter?
Ja.
Kunne man være så firkantet?
Ja, det kunne man godt.
Det kunne man godt.
Så var det jo en af dine fordomme.
Jeg kender jo mænd, der arbejder med det, og også er meget succesfulde med de her ting. Og jeg også, som dig, Kim, jo oplever også meget sympati omkring det, og engagement i øvrigt. Men jeg har også set de her, hvor man pusher folk hele tiden. Og det skader jo alle i branchen. Det kan jeg jo lige skal sige. Det gør det. Det er derfor. Og så kan folk ikke se sig selv i det. Mm. Men jeg synes jo, det er interessant, at noget, som man i andre dele af verden tager som det mest naturlige at gøre, det har sådan i hvert fald i Danmark nogle ting, nogle fordomme. Altså i USA, jeg tror jeg næsten ikke, man kommer nogen steder, uden alle er involveret i det på en eller anden måde. Så hvad er det, der gør forskellen i Danmark, eksempelvis i forhold til USA? Jeg tror, at de første 1000 forskellige varianter er der i USA.
Ja, og det stammer også fra USA. Ja. Men man kan sige det sådan, at det er jo faktisk offentligt ved virksomheder, at hvis de kan få noget som helst til at virke i Danmark, så kan de få det til at virke alle steder. Danmark går for at være et af de mest skeptiske lande, når der skal indføres forskellige ting og sager. Man siger faktisk, at hvis man kan få det, hvis det kan virke i Danmark, så virker det simpelthen alle steder. Jeg tror kun, det nærmest er overgået af Israel. Og jeg havde en snak med en netværker, som og er stadigvæk i industrien, og han sagde, at der er to lande, jeg ikke er lykkes med network marketing, det er Danmark og Israel. Og hvad kan det skyldes? Jamen, det kan måske skyldes, at folk har hørt en halv vind, eller har kun lige hørt overfladen, og ikke det, der ligger under, for hvorfor fik naboen hele garagen fyldt med produkter? Hvorfor mistede han 40.000 på et pyramidespil tilbage i 80'erne? Det kan være, at de lige skal sætte sig en lille bitte smule mere ind i, jamen, hvad var årsagen? Hvad skyldtes det rent faktisk? Og der rammer du faktisk en af dem, hvor at det her med at pushe folk, det kommer man altså ikke nogen steder med overhovedet. Og det er jo igen det individuelle menneske, som også selv skal kunne sige, nu overskrider du lige mine grænser, stop lige her. Jeg skal ikke have flere produkter. Eller
det gælder vel også i almindelig salg i øvrigt.
Alt salg.
Vi er sådan så småt ved at løbe tør for tid, og det er lidt ærgerligt over, fordi det er en meget interessant diskussion, det her.
Jeg er fuldstændig enig.
Og jeg kan godt mærke, at du ender og skubber til noget. Det synes jeg. Jeg har et sidste spørgsmål.
Mm.
Og det kommer virkelig fra et ærligt hjerte, fordi det er måske der min allerstørste bekymring, kollega. Jeg tror faktisk, måske også hos mange af vores lytter, det er, slider det her ikke ufattelig meget på netværket?
Jo, hvis du går ud i dit netværk gang på gang og bruger det. Og hver gang, kan man sige, har en idé om, at nu er det her verdens bedste firma, og det var jo også det, du sagde om det forrige firma. Der skal man tunge lidt. Tunge lige i munden i forhold til at vente med, at folk ligesom selv spørger ind til, jamen hvad laver du nu? Jamen jeg fandt et nyt firma, som jeg synes var spændende. Men som udgangspunkt, jo, det kan godt slide på et netværk, men du skal lære som netværker ikke at slide på det, og simpelthen finde nogle andre salgskanaler end lige det her tætte netværk. Og hvis du læser markedsføringsloven, så står der faktisk også, at du ikke må ud og værve. Og det er det, som mange tror, denne her industri er lige med. Nu skal jeg ud og værve. Nu skal alle bare være forhandlere.
Mine forhandlere.
Ja, eller mine kunder. Ikke? Og det er noget af det, som jeg selv har stødt på, og nu har jeg været i industrien i over 30 år. Det er jo det her med, at sidder du over for en entusiastisk forhandler, som er topbegejstret, så er der kun én tanke der meget ofte, det er, hvornår siger du ja til, at du også skal lave den her forretning. Og det er ikke nødvendigvis vedkommendes sted i livet, og det skal man acceptere og respektere, for det ender galt. Og derfor skal man i denne her industri afvente, særligt de første 24 timer, er super spændende. Så når der er kommet en forhandler, som siger, ved du hvad, Camille, jeg vil rigtig gerne forhandle de her produkter. Nu kan jeg stå inden for dem. Jeg har selv mærket, jeg har selv følt, jeg har fået et resultat. Og så simpelthen siger man, fedt, vi får tegnet dig op, du får dit forhandlernummer, og så egentlig lægge røret på og se, hvad der sker inden for de næste 24 timer. Fordi det er den person, der selv skal komme og sige, nu vil jeg rigtig gerne i gang.
Så hjælper man.
Og så hjælper man, så er man til rådighed. Ja. Og det siger man simpelthen i industrien, jamen de forhandlere, der bliver til noget, det er dem, der fyrer den, der har introduceret forretningen, og så går de ellers i gang med at sætte sig grundigt ind i, hvad er det her er for mig, hvad er det, jeg skal bringe det her til. Ikke?
Det var en rigtig god uddybning. Tusind tak for det.
Selv tak.
Men Camille, det så nemt er det ikke at være i salgscaféen. vi har jo for vane at give vores gæster en lille gave med hjem, når de har været på besøg i salgscaféen, nemlig en buket med tre små gode råd til, hvad kan de gøre, hvis de nu gerne vil interessere sig lidt mere for det her emne. Hvad kan de gøre? Hvad skal de være opmærksom på? Hvad for nogle gode råd vil du give dem?
Lyt. Mærk efter. Taler det her til mig? Kan jeg stå inden for virksomheden, sætte dig grundigt ind i produkterne? Ikke at du behøver at være produktekspert, men taler det til dig. Og så lyt og lær. Vi har fået to ører og en mund, så vi skal lytte noget mere.
Spændende. Det er nu faktisk nogle rigtig gode ord. Tusind tak, Camille Hamrik, fordi du ville komme på besøg her på Salgscaféen.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var en stor fornøjelse, og jeg er blevet meget klogere, og det er jeg også sikker på, at vores lyttere er blevet.
Det håber jeg.
Så tak, fordi du turde.
Tak. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte.
Har du hørt om salgsskræk?
Ej, det må være det, der hedder salgsfobi. Altså, det møder jeg tit, især hos mange, der er blevet selvstændige, fordi de brænder for deres fag og pludselig står over for også at skulle være da-da, sælger.
Men næste gang får Salgscaféen besøg af Jens Løgstrup Poulsen fra Navitas. Hans arbejde, det handler om salgsskræk. Han har simpelthen skrevet en bog, der hedder Følelser til salg, og der kan man jo lægge mange ting i.
Ja, det er en fantastisk titel, ikke? Fordi den indfanger i virkeligheden det, mange myterne handler om. Det at være sælger er at sælge ud af sig selv. Ikke?
Prostitution.
Altså, ja. Det bliver spændende at møde Jens og høre hans vinkel. Tak fordi du lyttede med. Teknikken stod Esben Wildebrandt for. Har du ros og ris til Salgscaféen eller forslag og idéer til emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på de sociale medier. Kan du lide det, du hører, så del det gerne med andre. For husk, mennesker handler med mennesker.
De kender og godt kan lide.
Hvordan var det?
Det var så godt. Jeg kunne snakke meget mere. Ja. Jeg synes, det var meget glemt.
Du føler ikke, du blev grillet, vel?
Overhovedet ikke, slet ikke. Det er godt. Så fint. Nej, det kunne være meget værre. Nej, det er så godt. Det er så godt.
Nej, jeg synes, du kommer rundt om det.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Så på forskellige nuancer, ikke?
Ja,
ja, for sådan. Ej, jeg synes, jeg blev meget klogere på det. Ja.
Det var godt.
Ja. Nå, det glæder mig. Vi har også glædet os lidt til det, fordi det er jo en, den hænger jo et eller andet sted hele tiden.
Ja, ja.
Så det er meget godt at tage fat i den. Men det jeg godt kunne lide også med din tilgang til det, og den måde at angribe det her, når man har en ny en ind, det er, der er noget mentorskab i det her.
Mm-hmm.
Så vi tager, når vi har fat i nogle mennesker, som skal videre, hvis man skal tænke på at bygge forretninger, og ikke bare at kunne, så er det jo noget mentorskab i det her.
Med hvor meget fylder det hos dig?
PT fylder det desværre ikke så meget, som jeg godt ville, men det er simpelthen fordi det firma, som jeg har kastet min kærlighed på, og som jeg har bragt til Danmark. Jeg er jo sådan en first mover entreprenør, så det skulle selvfølgelig være et nyt firma, der skulle til Danmark. De har fået nye ejere. Så lige nu står vi og afventer nogle nye produkter, vi får fire nye produkter.